Þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna. Það var farið í almennar aðgerðir á síðasta kjörtímabili og sértækar. Þær almennar aðgerðir sem farið var í, er þessi ríkisstjórn að draga frá aðgerðum sínum núna? Sérstakar vaxtabætur til dæmis sem voru greiddar út án tillits til tekna og horfðu bara á skuldastöðu fólks nýttust mjög vel á síðasta kjörtímabili, þær verða allar dregnar frá núna leiðréttingu nýrra ríkisstjórnar. Og hér er núna í þessu frumvarpi verið að gera ráð fyrir því að almenna aðgerðin sem fólst í greiðslujöfnun sem var að afborganir lækkuðum alltaf 20% og færðust aftast á lánið og bönkum var með lögum skyldað að afskrifa það ef að það myndi leiða til meiri lengingar láns en 3 ár, að það er verið að afnema það kerfi að ástæðu lausu og það er verið að skikka fólk með lögum, þessu frumvarpi hér, að nýta sinn eigin séreignarsparnað til að borga upp þessa greiðslujöfnunarreikninga sem að búið er með lögum að skylda bankana að þola að safnast upp. Það er óskiljanlegt.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur